krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás prevázať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači pri štvrtom pokračovaní cyklu hľadaní historických súvislostí našich osobností Slovenska s realitou dnešných dní v Slovenskej republike. Dovolte mi aj dnes preto privítať bývalého predsedu Matice slovenskej inžiniera Mariána Tkáča. Marián, vitaj.
Ďakujem pekne, že môžem hovoriť.
U nás stále. Aj dnes môžete volať či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Takže, Marián, skončili sme minule s Pribinom, sa mi zdá. Áno, mám pravdu, alebo nie?
S Pribinom a s Mojmírom, tak jednoducho, v tom období sme skončili zhruba na začiatku 9. storočia. Teda prvé...
Dobre, budeme pokračovať, ale ešte predtým by si rád zodpovedal e-maily, ktoré nám prišli pomedzi relácie a treba na nich reagovať. Takže, Marián, nech sa páči.
No fajn. Jozef, tak sa predstavil, dal otázku. Ak pán Tkáč má prístup k informáciám v archívoch NBS a iných, prosím, aby si urobil poznámky a povedal občanom, koľko tón, kilogramov zlata a striebra bolo na území Slovenska vyťažených od počiatku ťažby až do skončenia. Aby to povedal, keď príde vhodný čas v tom danom období. No tak neviem, či prišiel vhodný čas, ale ak je to držoba odpoveď na otázku, treba plniť. A tak odpoviem len, možno, že len na čas otázky. Budem sa venovať len zlatu. Možno, že ak budeme mať dostatok času v budúcnosti, by sme sa pozreli aj na striebro, čo je vec zložitejšia, pretože striebra sa vyťažilo viac, striebro je lacnejšie, ale na samý začiatok, keď sa pokúsim odpovedať ešte toľko, že ťažba zlata na Slovensku v určitom čase pred objavením Ameriky, treba povedať, lebo objavením Ameriky sa trh so zlatom zväčšil, takže pred objavením Ameriky na Slovensku sa ťažilo približne 40% svetovej ťažby zlata a 30% svetovej produkcie striebra. No a existujú také odhady, ktoré som sa dozvedel, však dneska je prístup k informáciám zatiaľ jednoduchý. Názory odborníkov sa výrazne lišia. Podľa niektorých sa na Slovensku vyťažilo, povedzme, vo všetkých časoch iba 20 tón zlata. To je málo. Iní tvrdia, že sa vyťažilo 500 tón, iní hovoria o 1000 tónach zlata. Hej. Ja by som chcel ešte predtým ale povedať, že nikde v archíve Národnej banky ani v iných archívoch som sa nestretol s informáciou, koľko zlata sa vyťažilo absolútne na Slovensku. Ale máme niekoľko poznatkov, máme známe fakty a tak ich skúsime sa ich ako zmocniť, analyzovať. Ťažba zlata predstavovala približne 40% sveta. To je východisko pre odhad, koľko to bolo veľmi dobre. Po druhé, zlaté kremnické dukáty, nazývané floreny, sa razili 7 storočí od roku 1335 do roku 1918 v tej istej váhe a rizosti. Začali sa raziť za čias Karola Roberta, ináč má tento král pamätník pred mincovňou v Kremnici. Trošku som to inšpiroval, takže som rád, že tento panovník má, že sa k nemu hlásime, lebo on založil v Kremnici doteraz najstaršie fungujúcu mincovňu na svete. No a vtedy sa odhadovalo a do budúcnosti hovoríme o 20 000 dukátov ročne. 20 000 dukátov ročne nie je presné číslo, ale je odhad asi blízky realite. Keďže sa razili z čistého zlata a vážili 3,55 gramu a razili sa 683 rokov, vynásobíme a dostaneme, že na minciach sa použilo za tých 683 rokov 48,5 tony zlata, len na minciach. Pravda, že celé všetko vyťažené zlato sa nemincovalo, veľká časť zlata sa tezaurovala. Nevieme, koľko toho bolo, ale vieme napríklad, že kráľovná matka Alžbeta si v júni 1343 vzala do Neapola z názhromaždeného majetku manžela Karola Roberta 21 000 hrivien čistého zlata. Keďže hrivna je 1/4 kila, tak násobením zistíme, že odviezla jednorazovo do Neapola 5,3 tony iba jeden dar, také veľké množstvo. A koľko tých darov bolo inokedy, nevieme. Po štvrté, v rokoch 1350 až 1450, teda počas 100 rokov, sa vyťažilo v Uhorsku ročne priemerne 1500 až 2000 kg zlata a 10 000 kg striebra a Slovensko bolo na prelome 15. a 16. storočia najväčším producentom medi v Európe. Aj med je dôležitá. Mnoho lodí a mnoho veží v Európe a vo svete je zo slovenskej medi. Podiel Slovenska na ťažbe zlata Uhorska je minimálne 80%, teda 1200 až 1600 kg ročne. Pri 1600 kg ročne, hovoríme preto tu väčšie číslo, lebo nevieme, koľko sa darovalo, rozdalo. V priebehu 7 storočí ide o 1 120 000 kg, to znamená o 1120 tón zlata. No a teda by som to zhrnul a povedal tiež len určitý odhad. Od roku 1335 do roku 1918 sa na Slovensku vyťažilo teda okolo 1120 tón zlata. Ale za celý čas ťažby, a to už od 8. storočia, lebo sú záznamy, za nami, ktorým akože my neveríme, ale hovorí o tom Nemci, Agricola, jeden z najznámejších historikov hutníctva, hovorí, že už od polovice 8. storočia sa ťažilo v Šťavnici, v Kremnici a na okolí zlato. Takže skúsme odhadnúť, naozaj len odhadnúť, že za všetok čas ťaženia zlata v Kremnici, v Šťavnici a na okolí mohlo ísť o 2000 tón. To je môj odhad. Povedal som, ako som k nemu došiel. A teraz by som prešiel k otázke číslo 2. Môžem, Rasto?
Samozrejme, nech sa páči.
Dobre. A druhá vec je trošku, nehovorím, že osobnejšia, ale súvisí to aj s našimi reláciami. Nie priamo cez reláciu, ale iným spôsobom mi jeden amatér historik vyčítal, že zjednodušene povedané, robíme z histórie politikum, že niektoré veci zahlimavé, niektoré dávame inak, ako on si myslí. Dobre.
Výčitka. Je to verejná, takže dá sa povedať, že je to určitým spôsobom politikum, ale ja si myslím, že to je isté.
Jasne, ja som sa pokúsil na to, že či je história politikum, poprvé a podruhé, či má právo človek na subjektívny názor. Asi takúto odpoveď by som dal. Čo z histórie zostane, ak sa z nej vytratí prepájanie minulosti s prítomnosťou a budúcnosťou? Nanajvýš zbierka povesti, legend, mýtov a rozprávok. Tak nám ako zbierku mýtov a rozprávok predstavovali našu minulosť iní a tak sme si aj privykli. Dejepis je v kúte nášho vzdelávania. Ó, Bože, dejepis. Ó, dejepis. Naši susedia v Maďarsku maturujú z dejepisu povinne. A vidno to na ich národnej hrdosti. Hej? No.
Presne národ, ktorý nepozná svoju budúcnosť, minulosť, si no? musí svoju minulosť potom prežiť na novo v budúcnosti.
Jasná vec. A práve za to sa pýtam, že či to hľadanie slovenskej pravdy v našej histórii, či to je politika. A ak sa na rozdiel od iných, aj u nás, našincov, najmä tých s gebírmi, pokúšame o vlastný vklad a vlastný výklad, sme neobjektívnym majiteľmi pravdy. Ja si myslím, že Všetci okolo nás vykladajú dejiny na svoj obraz. Len nám, Slovákom, má byť subjektívny pohľad na naše dejiny zakázaný? No, príklad, možno obdobie vlády Pribinovcov, Svetopulkovcov či Arpadovcov zredukovať len na rozprávanie o zlých a dobrých ujoch a tetách? Má to byť len rozprávka na dobrú noc, že kráľ Štefan sa učil vládnuť v Nitre, že Nitrania Hont a Poznán urobili z neho kráľa, že iní Nitrania, budúci králi Gejza a svätý Ladislav, pod nitrianským dvojrameným krížom pripojili v roku 1074 k Nitrave za Dunajsko. To nie je rozprávka. V Nitre je koliska slovenskosti i koliska uhorská. No, hovoril som fakty, ku ktorým len dojdeme, a predsa len tejto chvíli na úvod dnešnej časti, ktorá je ešte trošku ďalej v histórii ako to, čo poviem, musím to zdôrazniť, lebo má to zmysel aj preto, aby sme sa nad tým zamysleli. Počas vlády Bela IV. V roku 1243, opakujem, v roku 1243, čo je polovica 13. storočia, vydal pápež Inocent IV. Bulu, ktorou potvrdil, že dovolenie pápežov Hadriana II. A Jána VIII. Z rokov teda 868 a Jana 8. 880 vykonávať bohoslužby v slovenskom jazyku ostáva v platnosti. To je veľmi dôležitá vec, lebo neznamená to, že zápas so západným svetom o cyrilometodské dedičstvo pokračoval ešte 357 rokov po výčinoch Vikinga. A pýtam sa, netrvá tento zápas pod nemeckou čižmou teraz v podobe Európskej únie doteraz? Je to politizácia histórie, ak nehovoríme o Arpadovcoch ako o Maďaroch, ale ako o našich kráľoch? Takže chcel som toto na úvod povedať, pretože určite niektorí z poslucháčov, kriticky pristupujúci ku všetkému, čo nevymysleli oni, hej, môžu mať taký názor, aký som sa pokúsil, no.
Názor nikomu neberieme, pre Boha.
Nie, jasná vec. Ja len som svoj názor zase povedal na to, tak, že by naše sedenia, naše debaty po večeroch asi nemali zmysel, keby sme sa nesnažili prepojiť minulosť s prítomnosťou a s budúcnosťou. Čo je to politikum asi? To je to politikum. Že nehovoríme len o tom, že Svetopluk mal, ja neviem, krivé ústa a Štefan mal to. A to je nič, to je málo. To je nepodstatné pre to, čo chceme vyťažiť z minulosti, z tvorby alebo z hľadania našej národnej filozofie pre prítomnosť. Takže toto som chcel povedať na úvod. Ak by si ty rastil ako šéf, veľký mocný šéf.
No to teda nie.
Tak mocný si, veľký, neviem rozmer. Ale...
Naopak, som veľký, ale nie mocný.
Tak chcel by som vlastne dneska, keď sa nám to podarí stihnúť, ešte máme teda zhruba hodinu aj štvrť, chcel by som hovoriť o období, ktoré sa podľa mňa tendenčne nazýva Veľká Morava. Tento názov, ako hovorí už zosnulý historik Milan Ďurica, nikdy reálne takýto štát neexistoval. Ten štát, keď existoval a keď mu vládol Svetopluk, tak rímska kúria, pápež, ho nazýval Regnum Slavorum. Regnum Slavorum by sme mohli preložiť ako kráľovstvo Slovenov, Slovákov, Slovanov. Ja som za to Slovenov, lebo aj Slováci, aj Slovani sú odvodení od slova Sloveni. Takže Regnum Slavorum a Svetopluk Rex Slavorum, to by mal byť správny názov tohto obdobia. Možno, že sa ešte k tej otázke vrátime v priebehu tej hodiny a štvrť, ale v tejto chvíli by som len predostrel, že ide vlastne o obdobie od Rastislava po Svetopluka, o ktorom chceme dnes hovoriť, teda od roku 846 po rok 894, čo je 48 rokov, nie je tak veľa, ale sú to veľmi dôležité roky aj pre našu prítomnosť Vtedy žil Rastislav, Cyrila Metod, Koceľ, Svetopluk, Viching, Gorazd. Som vymenoval 7 mužov, ešte by sme mohli spomenúť Slavomíra 8. To sú osobnosti s významným vplyvom na osudy nielen Slovenska, ale aj Strednej Európy a teda vlastne aj celej Európy. Aj celej Európy z tých čias až doteraz. Raz ja som videl, že niekto niečo píše. Nepokračujem bez...
Máme tu pripomienku od pani Evy, že ako súvisí relácia ako ďalej s tým, že pán rozpráva o minciach a tonách, kto čo viezol, to na čo. Komu je potrebné to info? Pani Eva, ak ste počúvali od začiatku, tak daná info bola reakciou na pána poslucháča, ktorý si tú informáciu v tejto relácii vypýtal. Takže my reagujeme na otázky našich poslucháčov. A samozrejme, ako ďalej Slovensko, alebo aký vývoj ďalej Slovenská republika bude mať, tak samozrejme potrebujeme vedieť aj našu minulosť. To som už hovoril v predchádzajúcich častiach tejto relácie, kedy hovoríme o osobnostiach Slovenska. Takže ide len o súvislosti, o chápanie súvislosti. Ak budeme poznať našu minulosť, budeme sa vedieť zodpovedne rozhodovať o našej budúcnosti. Preto ako ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
Takže sme tu pani, dúfam, že uspokojili. A ak ona položí otázku úplne iného súdka, tak pokúsime sa na ňu odpovedať, lebo koniec koncov aj razba alebo ťažba zlata a razba minci je naše dedičstvo. Boli totiž obdobia, keď sme, ako som povedal, ťažili veľa zlata a razili...
Určite áno. Máme tu ešte jeden e-mail. Zdravím do štúdia oboch pánov a chcela by som vyjadriť, že história sa nedá oddeliť od politiky, ako sa politika nedá oddeliť od histórie. Veď to sú naše národné korene. Iba na základe toho, ktorého politického zriadenia sa kreovala naša história, iba tak sa kreovala naša budúcnosť. My sa práve že musíme zamerať na to, aby naše deti, vnúci vedeli poznať históriu na základe toho, ktorého politického zriadenia. Lebo inak v nich žiadne národné povedomie nevypestujeme a žiadne hodnoty si nebudú vážiť. Počúvam poslucháčka Slavka. Vidíš, to je to 100 ľudí, 100 chutí. Tento názor je zase úplne opačný. Pani Eva píše zase, že vypína. Každého slobodná vôľa. Áno, samozrejme, pani Eva, ak to budete náhodou počúvať niekedy inokedy, tak vedzte, že v ďalších reláciách, keď skončíme s týmto blokom, sa budeme venovať našej budúcnosti a budeme ju rozoberať zase tým štýlom, ktorý bude nadväzovať na to, čo sme si povedali v týchto reláciách. Ďakujem za pochopenie. Marian Hovor.
Takže vraciame sa naspäť dozadu. Ocitneme sa zrazu v čase, keď sa na trón Moravsky, oddelený od Nitrianského, pretože myslím, že sme to minule dobre vysvetlili, ak nielen zopakujem, len jeden dokument, a síce spis o obratení Bavorov a Korutancov, píše o vyhnaní pri Binu Mojmirom a z toho usudzujú historici, najmä českí, ale aj naši starší historici, napríklad Radkoš, že toto je veľmi dôležitý jediný zdroj informácií o tom, že vznikla Veľká Morava. Takže ako keby Nemci chceli Slovanov podporiť tým, že spájali dve nespojené državy. Naopak, Nemci podľa princípu divide et impera, rozdeľuj a pánuj, oddelili západnú časť za riekou Morava od východnej časti pred riekou Morava z nášho pohľadu a vlastne dosadili na moravský trón Mojmíra, o ktorom predtým nie sú žiadne informácie. To pripúšťajú sami Česi. Minule som citoval aj zdroj. Takže otázka stojí, vládol Mojmír do roku 846 podľa informácií nemeckých a potom ho nahradil Rastislav. Rastislav žil v rokoch 820 až 870, možno, že dlhšie. K tomu sa ešte dostaneme. A v rokoch 846 až 870 bol moravským panovníkom. A teraz otázka, kde sídlil moravský panovník? Kde mal svoje hlavné mesto? Českí historici sú presvedčení, že to bolo Močiarov okolí Mikulčic, hoci jeho nedobytná pevnosť len ťažko mohla byť v Bažinách. Všakže pravdepodobnejšie je sídlo pri ústí Moravy do Dunaja, teda v Devíne, ktorý nebol na okraji Moravy tak, ako by sa to teraz zdalo, pretože k Morave patrila aj časť dnešného Rakúska. Marcheg, Moravský kút, Marfeld, Moravské pole. No ale sú aj domnienky, že sídlo Rastislava bolo v Zlatých Moravciach. Lebo ak bolo v Morove, v Morave, tak nejaká iná Morava okolo roku 1000, okrem Zlatých Moraviec, nikde na papieri, teda na papieri, nikde v kartografii a geografii nevyskytuje. Zatiaľ, čo Morava ako Zlaté Moravce sa vyskytujú v zoborských listinách. Iný názor je, že sídlo Rastislava mohlo byť v Banskej Štiavnici. Nedobytná pevnosť, Banská Štiavnica, prirodzene nedobytná pevnosť v horách, na kopci, ťažko dobiť. No a je aj taký názor, že sídlo toho, čomu niektorí hovoria Veľká Morava, a my hovoríme tomu Regnum Slavorum, bolo v rumunskom Veľkom Varadine. Áno, sú aj také názory a také argumenty. Ja by som to preskočil. Keby to aj tak bolo, tak prečo potom, pýtam sa, na želanie Svetopluka vymenoval pápež biskupa Vichinga do Nitry k Svetoplukovi však. To znamená, že Svetopluk vládol z Nitry. To je zrejme jednoznačne. No a teraz takým nečakaným ovocím tohto rozhodnutia podľa mňa Nemcov, Ludovita, ktorého neskôr sme nazvali, nie my, ale historici nazvali Ludwig der Deutsche. On sa tedy tak nevolal, bol to Ludovit. Takže na základe jeho rozhodnutia dokonca zrazu vznikli tri kniežatstva, tri pánstva, kde žili Slovéni, naši predkovia. Jedným z nich bola Nitrava, s hlavným mestom Nitre, druhým Morava, práve sme hľadali jej hlavné mesto a nezhodli sme sa, že to mohol byť Devín. No ale bolo tu aj tretie slovenské pánstvo, država, kniežatstvo so sídlom Blatnohrade, v dnešnom Zalavári. To znamená, že takým by som povedal nechceným dôsledkom vstupu Nemcov do našich dejín, nie prvý a nie posledný raz, bolo to, že zrazu sme mali troch panovníkov. A že tí troja panovníci boli viac menej vyrovnaní, o tom svedčia niektoré dokumenty z tých čias, najmä život, metóda život Konštantína, kde sa píše jednoznačne, že list žiadajúci o misiu do Carihradu napísali traja. Rastislav, Svetopluk a Kocel. Ak napísali traja, to znamená, že boli fakticky rovnocennými vládcami svojich území. Nás to učia teraz tak, že bola Veľká Morava, ktorej vládol Mojmír, potom Rastislav, potom Svetopluk a nič iné nebolo. No nie, pravda je taká, že nie jeden panovník, ale traja písali do Carihradu, lebo považovali za dôležité získať učiteľov slovenského jazyka, písma a viery pre každé z ich panstvo, teda pre Nitravu, pre Moravu a pre Panoniu. Teraz trošku preskočím dejiny a vrátime sa do reality. Ono, to kráľovstvo, ktoré nahradilo Regnum Slavorum, sa volalo spočiatku Regnum Panoniorum. Žiadne Regnum Ungarorum. To bolo až v 13. storočí, ale opakujem, teraz ešte sme ďalej v histórii, takže k tomu sa ešte vrátime. Hej? Takže ale môžeme povedať, že sme mali my Sloveni, Slováci, v tom čase tri panstva, tri významné panstva. na dnešnom území Slovenska, na dnešnom území Českej republiky, na dnešnom území Maďarska, Rakúska a aj iných okolitých územiach. Teraz to ako, že by sme neriešili. V roku 860 musíme sa ešte asi rozlúčiť s Pribinom podľa nemeckých správ vo vojne medzi Rastislavom ako spojencom Karlomana a Pribinom ako spojencom Ľudovita Nemca. Pribina padol a následne nastúpil na jeho trón v Zalaváre dnešnom, v Blatnohrade, jeho syn Kocel. Kocel, k tomu sa ešte dostaneme, zatiaľ len tak predostriem dopredu, Kocel nemá okrem Kocelovej ulici v Bratislave, niekde možno inde tiež ju má tú ulicu, neviem o tom. Ten Kocel nemá žiaden pamätník.
Aj u nás v Spiske Novej Vsi je Koceľová ulica.
Výborne, tak to som rád. Ale pamätník bustu alebo pamätník nemá tento Kocel na celom Slovensku. A predstavte si, že má pamätník tento Kocel v srbskom parlamente. A to je len dôkaz toho, že hlásia sa k týmto dejinám týchto troch štátov, držav. Dneska je populárne hovoriť krajina, ja to nepoužívam rád, pretože krajina to sú lesy, hory, lúky a nie štát. No, ale poďme teda naspäť, píše sa rok 862. V tom roku 862 pravdepodobne teraz buď na Devine, alebo v Nitre. A skôr pravda, že na Devine, lebo Rastislav bol starší vekom ako Svetopluk, sa stretli tí traja naši vládcovia, poradili sa a povedali si, aby sme sa vymkli z područia Nemcov, Frankov, Bavorov, potrebujeme vlastných biskupov, vlastných kňazov a preto požiadame Rím alebo aj Carihrad. Oni požiadali Rím, aby im poslal učiteľa v slovenskom jazyku, ale Rím takého nemal a tak napísali list do Carihradu. Teraz by som prečítal to, čo napísal o tom Nestor Kievsky. Takže citujem. Kniežatá pokrstených Slovenov, Rastislav i Svetopluk i Koceľ poslali k cisárovi Michalovi posolstvo, v ktorom stálo. Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a kresťanského zákona sa drží a nemáme učiteľa takého, čo by nám v našej reči pravú vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás napodobnili, pošli nám vladáru biskupa a učiteľa takého, lebo prišli k nám kresťanskí učiteľa mnohí zvlášť z Grécka i z Nemiec a učia nás rozlične. Ale my Sloveni, pozor, nie my Moravania, my Sloveni sme prostý ľud a nemáme, kto by nás naučil pravdu a vysvetlil nám zmysel. Dobrý vladáru, pošli nám takého muža. Stalo sa tak potom, čo rímsky papež povedal, že takého muža nemá. A byzantský cisár Michal, oplatí sa prečítať, čo napísal v posolstve týmto trom panovníkom. Boh videl vašu vieru a horlivosť a zjavil písmena pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k národom veľkým, ktorí Boha slávia svojim rodným jazykom. Priatelia, toto keby mal iný národ z roku 863, tak by to bolo napísané zrejme na budovách všetkých jeho významných inštitúcií. U nás to napísané nie je nikde. V roku 863 teda na scénu našich dejín prichádzajú misionári z Byzancie, a tí prinášajú so sebou písmena, ale priateľa aj dvojramený kríž. Dvojramený kríž cisára Michala III. A Slováci sa práve pripočítali k národom veľkým, mali svoj jazyk. Na Devine vznikla veľká bazilika s nartexom. Nartex to bol priestor, kde sa vyučovali budúci kňazi. Teda vlastne vzniklo prvé vysokoškolské učilište na našom území. Za to hovorím o Devine, lebo...
Môžem sa spýtať?
Áno, nech sa páči.
To vtedy sme mali aké vierovyznanie?
No, ako napísali naši traja panovníci, prišli k nám učitelia mnohí a učia nás všelijako. My sme to už povedali v minulosti, ale to zopakujeme, že už v roku 496 sa pýtala Fritigilda, ktorá podľa všetkého vládla z Nitry, pýtala sa Ambróza, milánskeho biskupa budúceho svetca, nech jej vysvetli pravú vieru. Totiž medzi našimi predkami vládla alebo prevládla viera síce kresťanská, ale ariánska. Ariánska viera znamenala, že títo Ariáni nepovažovali Krista za rovnocenného s Otcom. Vychádzali z prirodzenej myšlienky, že vlastne Otec je Otec, Syn je Syn a tu ešte aj tretia osoba, Duch Svätý, ktorá ako vzniká? Podľa východnej cirkvi, pôvodnej, klasickej východnej cirkvi, vzniká Duch Svätý zo vzťahu medzi Otcom a Synom. Hej? Podľa katolíckej cirkvi Duch Svätý vzniká zo vzťahu všetkých. Jednoducho to je teoretická špekulácia, ale hľadiska ariánstva a antiariánstva mala význam v tom, že Ariáni popierali nadvládu svetského panovníka nad duchovným panovníkom, teda nadvládu napríklad nemeckého, popierali nadvládu cisára nad pápežom. Hej, to znamená, že v Nemecku oveľa skôr ariánstvo odišlo do dejín ako u nás. U nás ariánstvo podľa všetkého malo skončiť v čase, keď sa Fritigilda opýtala Ambroza, čo je pravá viera, a on jej to vysvetlil. Dokonca ju odkázal na Hieronyma. Hieronymus bol človek z dnešného Chorvátska, ktorý je známy, svätý Hieronymus, ako preložil z gréčtiny takzvanú vulgátu, to bol prvý preklad do latinčiny písma svätého. A tento muž v tom čase, keď Fritigilda bola, ona totiž do toho Milana aj odišla, bola v Milane, ale keď tam došla, už bol Ambróz mŕtvy. Napriek tomu, už to dokončím, Ambróz odporúčal cez svojich ľudí, aby ustanovila, aby zriadila biskupstva 4. Ona zriadila 4 biskupstva, respektíve menovala 4 biskupov na 4 biskupstva, pričom nitrianske biskupstvo už bolo v roku 251. Existuje záznam, a to píšu kresťanskí historici, že na synode v roku 251, ktorú zvolal pápež do Ríma, sa zúčastnili okrem biskupov z Rímskej ríše aj spoza hranic, spoza Limes Romanum, a to zo Zubura, teda vykladajú to mnohí, že zo Zobora a z Jágra. Jager a Zobor v tom čase boli za Dunajom. Jager je v dnešnom Maďarsku, Zobor je súčasť dnešnej Nitry. To znamená, že už v tom čase sme mali biskupa. A ja len teraz už doplním, že keď si to všimneme, v roku 880, keď bola bula Industria Tue, ktorú vydal pápež, ktorým poslal svetoplukovi milovanému synovi. On nezriadil Nitre biskupstvo, to je veľmi dôležité. On len vymenoval biskupa Vichinga na to biskupstvo. Naozaj tú listinu, keď čítame, tam nie je napísané zriadujem biskupstvo v Nitre, ale vymenujeme len biskupa. Odpovedám ti na tú otázku, kto, čo to u nás vládlo. U nás dá sa povedať, ako na jednom z prvých území v Európe sa dostali myšlienky myšlienky Evanjelia už v časoch svätého Petra. Svätý Peter okolo roku 45 odišiel z Jeruzalema do Ríma, áno, a v tom Ríme ešte pred svojou smrťou poslal dvoch misionárov, Juventiusa a Siriusa, na územie za Dunaj, a mnohí to vykladajú, a ja sa s tým stotožňujem, do Nitry, kde v Nitre už v roku 50 za kráľa Vania prednášali evanjelium. To znamená, že z pravej rúky od svätého Petra prišli jeho učeníci, možno jedni z tých 72. A v Nitre a na západnom Slovensku už vtedy sa ľud dozvedel o kresťanských pravdách. Nebolo to také, samozrejme, že teraz všetci mali pri uchách rády a videa. Nie, 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 také spojenia neboli. To všetko bolo treba prejsť peši na koňoch a ľudí informovať. Len dôležité je, že na tú otázku tvoju, aké náboženstvo tu vládlo, treba povedať, že okrem pohanského už od roku 50 tu boli aj zasiaté prvky kresťanstva.
OK, moment, ešte kým sa dostaneme ku Cyrilovi a Metodovi.
Áno.
To pohanské náboženstvo nie je nám nejakým spôsobom bližšie? Nebolo nám bližšie? Lebo mali sme svojich bohov, svárok,
strýpok
a podobne.
Ja sa necítim byť expertom na to, aby som rozhodoval, čo nám bolo bližšie, čo nie. Sú také názory, aj také názory, že vlastne Cyril a Metod prišli ako diktátori a násilu.
Sú, práve na to narážam.
Hej, lenže ja odpovedám, že oni prišli v roku 880 s tým, že už sa tu náboženstvo šírilo, ale rôznym spôsobom. A tí traja naši panovníci...
Vieš, lebo to môžeme presne teraz... Keď už hovoríme o ako ďalej, hovoríme o súvislostiach, hej, tak narážam na tú súčasnú situáciu, keď k nám zo západu chodí rôzne ideológie, ktoré nám nie sú zase srdcu blízke, hej, ako je LGBT a podobné. Samozrejme, nechcem to porovnávať, ale to ovplyvňovanie tým západom, alebo tým kvázi v úvodzovkách moderným západom, tu bolo už aj vtedy, takýmto spôsobom, áno, a zobrali sme si to za svoje, a teraz zase nejakým iným.
Prepáč, musím ti vstúpiť do reči. To tak
dobre,
že sa pýtaš, lebo ja môžem teraz povedať asi toto. To, čo k nám priniesli Cyril a Metod, priniesli z východu, nie zo západu. A vlastne boj Vichinga proti Cyrilo-metodskej misii pokračoval ďalej. Ja som to už dneska povedal, to treba viackrát zopakovať. Ešte roku 1432 mohli Sloveni, naši predkovia, u Uhorsku, teda Uhry, by som povedal, slúžiť omše, liturgiu po slovensky, staroslovensky, čo nevyhovovalo západu. To znamená, že máš pravdu, ale ten boj medzi východom a západom, tak by som to zjednodušil, začal už tedy príchodom Cyrila a Metoda. Oni totiž neprišli zo západu, oni prišli z východu, z Byzancie, zo Soluna, ale išli do Ríma, lebo tedy ešte cirkev kresťanská bola jednotná. Aj Carihrad uznával až do roku 1054, by som povedal, nadradenosť rímskeho biskupa, ktorým bol Peter. Hej. Prvý bol Peter, potom boli ďalší, uznával. A tak vlastne títo učenci východného rítu, rázu, išli do Ríma a dali si tam odobriť svoju bohoslužbu. Slovenčinu dostali na oltár, čo veľmi nahnevalo Nemcov, východných Frankov, Bavorov. Nemcov to tak nahnevalo, že zatkli po ceste z Ríma Metoda, zatkli Rastislava, zatkli aj Svetopluka. Chcel som o tom hovoriť o chvíľu, ale to je jedno, kedy to poviem. Nemci ako predstavitelia západnej ideológie, tých zvráteností, ktoré teraz presadzujú, najvýznamnejšia zvrátenosť okrem tých rodových zvráteností je zelená ideológia. Ja hovorím zelený úder. Predsa existujú vedecké názory, že ak klesne rozsah CO2 kysličníka pod polovicu terajšieho stavu, prestane život na svete a my chceme ho znižiť do roku 35 či do roku 50 o 90%, no chceme zničiť život na Zemi. Toto sú tie ideológie škodlivé západné, zatiaľ čo východné sú úplne iné. a boli úplne iné. A my vlastne sme na tej križovatke, kde Západ s Východom bojuje. A začal...
Ja si myslím, že toto je dôležité vysvetliť, preto o tom
jasné, vysvetlám. Jasné, jasné. Nebudeme robiť z histórie rozprávku na dobrú noc. Boli dobrí ujovia zletety, alebo naopak. Ale naozaj, toto je to ťažiskové. Ja sa k tomu dopracúvam štúdiom, podrobným štúdiom, lebo keď robím tie videá, momentálne som už urobil 30 zverejnených, bolo trošku menej, pri tých videách z toho zlomového obdobia sa pýtam, prečo sa pretransformovalo Regnum Slavorum do Regnum Pannoniorum a neskôr do Regnum Ungarorum až neskôr. Prečo? Z nacionálneho dôvodu? Nie, z konfesionálneho dôvodu. Ten nacionálny dôvod by znamenal, že tí, ktorí prišli, teda tí chudáci Maďari, v tom čase chudáci, chudobní a nevzdelaných sedem kmeňov, ktorí nemali vlastný jazyk, ja už som to spomínal, ja to rád spomeniem, poviem aj teraz, ak sa opýtate Maďara, nech vám preloží do maďarčiny slovenskú, alebo aj českú vetu. Drahá je tá riedka kaša, on povie, drága es a rídka káša. To znamená, že nedoniesli túto vetu oni, oni si ju tu osvojili. Oni sem neprišli ako národ, oni sem prišli ako pomocné vojsko, ktoré zavolal Arnulf, Nemec. Zavolal ho preto, lebo Viking, ktorý toľko zlá narobil, chcel som to povedať trošku neskôr, poviem to teraz, zutekal pred Svetoplukom. V roku 890 Viking zutekal pred Svetoplukom a stal sa poradcom Arnulfa, ináč Svetoplukovho kmotra. To je tiež osobitná záležitosť, a tam sa dneska k nej dostaneme, hej? Prečo bol Svetopluk kmotrom Arnulfa, budúceho rímskeho, teda nemeckého cisára Rímskej ríše Svetého národa. To sú veľmi dôležité súvislosti a naozaj, keď sa na to pozrieme, ako keď sme sa pozerali do zrkadla dneška. Štvrtá ríša, Európska únia, koho to má na čele? Nenahodou Nemku?
Bezdetnú.
Našom má aj 7 detí. Ale to možno, že sú adoptované, neviem. To teraz by sme osobné veci nemuseli riešiť, ale má na čele Európska únia Nemku a títo Nemci spolu s Francúzmi, možno Francúzi menej Nemci, viac sa usilujú zrušiť právo veta, aby ideológia a politika, ktorú hlásajú, jednoducho prešla aj na naše územie. A ten boj je veľmi dôležitý a teraz otázka stojí, nerobia to tak, ako to robili vtedy, keď poslali Vikinga? Preskočil som mnohé súvislosti, ja sa k ním ešte vrátim.
To je super, tak toto treba ukazovať ľuďom.
Dobre, takže.
Poďme na toho Cyrila Metoda.
Cyrila Metoda v podstate už máme za sebou. Metod, keď sa vracal z Ríma, zastavil sa u Kocela, a Kocel ho požiadal, choď ešte raz do Ríma a nech ťa vysvetí za arcibiskupa aj pre Panoniu, nie len pre Moravu. A tak sa vlastne dal mu 20 mužov a odišli na novo do Ríma a pápež, tedaši Hadrian, naozaj ho vysvetil za arcibiskupa a zveril mu vlastne územie tých troch panstiev, Panoniu, Moravu a Nitravu, povedal, nielen tebe posielam toho Metoda, ale aj Svetoplukovi, aj Rastislavovi posielam toho. No a keď takto úspešný Metod prechádzal, išiel z Blatnohradu do Nitry, tak zajali ho Nemci, uväznili ho a súdili ho. Bol súd v Rezne, v Regensburgu, na ktorý dohľadal cisár Ludovít. Ten súd bol veľmi nepríjemný, dokonca Viking sem tam povedal, že aj mu trošku pošteklili pety bičmi, teda oni ho vlastne toho nášho Metoda normálne mordovali tam, hej, trápili a odsúdili ho vlastne na doživotie. Oni ho odsúdili na doživotie a ja práve hľadám citát, ktorý by som povedal, ako posmešne sa k nemu správal Ludvík Nemec k Metodovi. povedal dokonca, netrápte môjho Metoda, veď je celý spotený. Hej? A Metod odpovedal, no som spotený, preto, lebo som sa stretol s hlupákmi. Odsudili ho na doživote a vlastne neskončil tak, ako Rastislav, lebo Rastislav práve zhruba v tom istom čase bol tiež uväznený a oslepený. Túto vec musím teraz vysvetliť z pohľadu logiky takto. Svetopluk vládol v Nitre, Mojmír vládol na Morave, Mojmír, už Rastislav vládol na Morave, hej. Boli vo vzťahu strikovskom vzťahu, tam synovec bol Svetopluk. A pripúsme, že vývoj dým bol takýto. Nič zo záznamov, ktoré existujú, to nepopiera, aj keď nič to priamo nepotvrdzuje. Ale logika veci hovorí, že to mohlo byť práve tak, lebo tu odpovieme na otázku, prečo sa stal Svetopluk kmotrom Arnulfa. Kedy sa stal tým kmotrom Arnulfa? A teraz by som to zhrnul takto. Podľa oficiálnych nemeckých prameňov, lebo iné nie sú, iné zrejme boli zlikvidované, požiare vojen a aj požiare spôsobené s neprajníkmi Slovenska zničili naše dokumenty, tak existujú len nemecké. A tie nemecké hovoria zhruba tak, že to asi vieme všetci, zradcovský Svetopluk, keďže ho Rastislav chcel zbaviť života, lebo moci nad Nitrou, lebo vraj Nitru odovzdal do správcovstva Nemcom, tak ho chcel zajať, ale sa stal opak na poľovačke. Svetopluk zajal Rastislava, odovzdal ho Nemcom a Nemci ho oslepili. No ale potom, keď ten Svetopluk tak úzko spolupracoval s Nemcami, prečo sa dostal aj on do nemeckého väzenia? Odpoveď na to je takáto. Povedzme, pred Veľkou nocou v roku 870 bol Svetopluk u Rastislava a hádali sa o zahranično-politickom smerovaní Slovenska. To isté sa teraz deje však. Rastislav bol za východnú orientáciu, aj preto, že mu ten Carihrad poslal učiteľov. A Svetopluk bol za západnú orientáciu, povedzme, že proeurópsku. Prečo? No lebo Svetopluk ako muž, ako samec, vypovedal Jožoráš, tento muž tomu vyhovovalo viac učenie, ktorému reprodukovali latiníci, by som povedal, ako Metod. Metod stále mal dvihnutých 6 prstov a potom 9. Nezosmilníš a nevezmeš si manželku svojho bližného. To bolo zaklinadlo, ktoré privádzalo Svetopluka do zúrivosti. No ale Viking, Nemci a potom Viking osobitne mu hovorí, ale prosím ťa, v starom zákone sa predsa píše, milujte sa, množte sa. A Arnulf má ľavobočka syna, má ľavobočka syna, nemanželského syna a potrebuje kmotra. Predbehol som. Znamená, že Svetopluk podľa môjho výkladu nemá zásluhu na tom, že Rastislava chytili, lebo v tej chvíli nie je dôvod, prečo by aj Svetopluka uväznili. Ten dôvod nastane vtedy, keď si povieme, že rozlúčili sa pred Veľkou nocou a Svetopluk povedal, strýko, prídem po Veľkej noci a budeme pokračovať v debate. Ja som za ten Rím, ty si za Carihrad. Budeme rozprávať, čo ako ďalej. Hej? Rím považujeme za Európsku úniu a Carihrad za BRICS. Hej? Momentálne, keby sme to mali povedať. A tak Svetopluk odišiel, no hovoril, že ide oslavovať veľkonočné sviatky, ale on išiel za svojimi konkubinami, povedzme, hej. A keď odišiel, povedzme, že bola streda pred Veľkou nocou, nad ranom zaklopali na dvere 15 vojaci oblečení v uniformách Svetoplukovskej armády, vojska, a hovorí, Svetopluk si to rozmyslel, strýko Rastislav, máš prísť za ním, budete aj cez Veľkú noc spolu. A Rastislav povedal, no tak dobre. Rastislav sadol na koňa a oni zvrtli cestu na západ. Uniesli Rastislava do Regensburgu. Keď prišiel Svetopluk po Veľkej noci, sa pýta, kde je strýko? Kde je strýko? Však ty si poslal po ňoho, že má ísť k tebe na Veľkú noc. No, že Svetopluk vedel, čo sa vo veci deje. Opakujem, trošku je to vymyslené, ale ideme ďalej. Svetopluk uteka so svojou družinou zachrániť strýka Rastislava A pred Reznom v Pasove ho zastaví Arnulfov človek a hovorí, kde sa ponáhľaš, neponáhľaj sa, strikovi sa nič nestane, on tu prišiel dobrovoľne, Arnulf by ťa chcel za kmotra. Pripúsme, že Svetopluka to zlákol, za kmotra, pri kmotrom Arnulfovi, to znamená, všetko sa mení. Privolil, že teda kmotrom bude, ale dôležitejšie pre ňo Rastislav sa bude sa snažiť ho zachrániť. A tak boli krstiny. Svetopluk nemal dar. Ten jeho krstný syn dostal meno po ňom. Zventibold. Zventibold. Realita je taká, že naozaj nemanželský syn Arnulfa sa volal Zventibold a bol prvým kráľom Lotrinska. A teraz dôležitá vec. Svetopluk nemal aký krstný dar dať, tak z krku zvesil dvojramený kríži, ktorý mal metoda a dal ho do kolisky. Tento dvojramený kríž je znakom Lotrinska. Ako sa mohol dostať do Lotrinska? Nie napríklad aj takto. Teraz preskočím niekoľko storočí a poviem, že v roku 1992 som bol v Londýne s delegáciou Mečiar, druhá delegácia bola Klausova. Tedy sme na konci októbra boli tie delegácie dojednať uznanie, si myslím, dodatočne, rozdelenia Československa a vzniku V4-ky. Pretože sa tam ocitli aj Maďari, aj Poliaci. Pre mňa prekvapujúco. Aj Maďari, aj Poliaci, aj Česi, aj Slováci sa stretli koncom októbra.
Prečo prekvapujúco?
No, vtedy som si to neuvedomoval, že vlastne ide vzniknúť V4-ka, hej? Odobrili V4-ku a dali úlohy. Tam bol tedy dosť významným Jacques Attali, to je občan francúzsky, pochádzajúci z Alžírska, židovského pôvodu, ktorý v tom čase bol šéfom Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj EBRD, teda vplyvný muž.
Nič nenaznačuješ.
Prosím?
Že nič nenaznačuješ tým, že bol židovského pôvodu.
Nie, ja len konštatujem, to je pravda. To sa dá dočítať kdekade. No a zrejme bol aj obed, kráľovna prijala Klausa s Mečiarom. My ostatní sme jedli v reštaurácii, to je vedľajšie. A zrejme tam sa teda vlastne rozžehnalo Česko-Slovensko a požehnalo Slovensko-Česko a V4. Ale to všetko spomínam len preto, lebo na druhý deň sa kladli vence na, myslím, že na cintoríne, nechcem skomoliť menom, v Londýne, kde sú pochovaní československí legionári. A prišla za mnou jedna devčina a mi hovorí, či by som ju neodfotil s Klausom a s Mečiarom, lebo ona sa cíti Čekoslováčka. Ja hovorím, tak sa opýtajte Klausa a Mečiara. Keď budú chcieť, tak ja vás odfotím. Oni odsúhlasili, ja som ju odfotil a zrazu pozerám a v pozadí tých dvoch pánov, Mečiara a Klausa, sú hroby s vojakými pamätnými tabuľami. Zodomokonol si za Mečiarom sú hroby s dvojramenými krížmi a za Klausom hroby s levmi. Ja sa pýtam tej slečny, prosím vás, a to Slováci a Česi sú tu v Londýne pochovaní osobitne? A ona mi povedala, nie. A kto je pochovaný pod dvojramenými krížmi? No Francúzi. Z Lotrinska pochádzajúci De Gaulle používal v druhej svetovej vojne dvojramený kríž a vojaci, ktorí padli v boji proti Nemcom, proti nacizmu, sú pochovaní v Londýne pod dvojrameným krížom. Odbočil som len preto, aby som vlastne podčiarkol, že ten dvojramený kríž podľa mňa sa dostal do Lotrinska ako krstný dar pre Zventibolda.
Dobre, budeme pokračovať, samozrejme, ale dáme si teraz kúsok pauzu a pustíme
si pesničku. Dať trošku vody.
Tak.
Tú krajinu tam pod Tatrami vyslíš modlitbu moju, prosím, vypočuj ma. Neprosím, Pane, za seba, prosím ťa za nás. Posvedca meno Tvoje, môj hlas k Tebe volá. Po svojej zemi nech nie sme cudzí, a buď, Pane, vôľa Tvoja. Daj nám chlieb každodenný a kalich odpustenia. Vyslíš modlitbu moju, prosím, a vypočuj ma. Všetko zlé a odpust nám naše viny. Vráť, Pane, lásku medzi nás, aby ľudia ľudí ctili. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, prosím ťa, za našu zem. Za náš ľud, za národ drahý. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj túto zem, požehnaj našu zem, požehnaj slovenskú zem.
Tak pokračujeme v relácii Ako ďalej, s hľadaním súvislosti z našej histórie a osobnosti Slovenska. Marián, nech sa páči, pokračuj.
Takže za Slovensko, za Slovákov.
Presne tak.
Končili sme zhruba v čase, keď Svetopluk sa stal krstným otcom Arnulfovo Lavobočka z Ventibolda. No a na chvíľočku sa vrátime k Kocelovi, ktorý sa ocitol vo veľmi zlé situácii. On nebol svojprávnym pánovníkom v panonii. On bol vlastne v lennom viazaní, to znamená, že bol vo feudalizme lenné právo, znamenalo, že rozkazoval a riadil ho oficiálne, v podstate jeho nadriadený, ktorým boli Nemci, Ludvík Nemec. No a tento Kocel sa ocitol v zlej situácii, lebo zrazu prestal plniť vazalské funkcie voči Nemecku a keď zatkli Metoda Frankovia, vypočúvali ho, väznili ho 3 roky a Kocel ako prvý o tom informoval pápeža, hej, a presadzoval jeho prepustenie, čo nemohlo obísť bez nenávisti Nemcov. Keď museli Metoda prepustiť, vrátime sa k tomu, Kocel pravdepodobne prišiel do Bavorska, aby ho pozdravil a sprevádzal ho na ceste do Panonie. A bavorskí biskupy vtedy Kocelovi povedali, keď tohto budeš mať pri sebe, nebudeš mať od nás pokoj. A veru pokoj nemal. Pred 14. majom 873 mu poslal nový papež Ján VIII list, ktorom ho osobitne upozorňuje, osobitná Európska únia nás upozorňuje na niečo však, aby sa jeho panstvo očistilo od smilstva a iných pohanských zvykov. V ďalšom podobnom liste menuje papež dvoch mužov, zrejme Kocelových veľmožov, ktorí podviedli svoje ženy. Žiada od Kocela, aby zamedzil ich rozvedeniu a podobne postupoval aj v iných podobných prípadoch. Z oboch týchto listov je zrejme, že kúria mala veľmi dobre zmapovanú situáciu v Panonii. Prečo? No lebo Nemci. Kocel bol podriadený východofranskej ríši a tak ľahšie prechádzali informácie do Ríma ako z iných oblastí, ako napríklad z Nitravy. Papežské listy z roku 873 sú posledné, ktorých adresátom bol Kocel a zdá sa, že vo svojom sídle pri rieke Zala v Blatnohrade neprežil rok 874 a príčina jeho smrti je zahalená tajomstvom. Kto vie, ako sa ho zbavili? No, Hans Dietrich Tönsmayer, to je moderný historik nemecký, má manželku Slovenku, napísal knihu Kocela Blatnohrad, veľmi hodnotná kniha, vydali ju vďaka biskupovi Rábekovi. A tam píše, životný príbeh kniežaťa Kocela je svedectvom toho, že bol najvýznamnejším mecenášom misie svätého Metoda. Bez podpory kniežaťa Kocela nie je možné si predstaviť obrovské úspechy misionárskej práce učiteľov Slovanov. Arcibiskup Metod zomrel 6. apríla 885. Jeho oddaný priateľ a ochranca knieža Kocel sa spomína posledný raz v roku 874. No a ešte Tönsmayer konštatuje, že najneskôr v 8. storočí vznikol gens, ktorý môže byť označený ako Nitravani. Napriek chýbajúcej písomnej tradícii je tento národ dostatočne potvrdený. Na tomto pozadí treba vidieť prvé začiatky etnogenezy Slovákov. Rána fáza predmaďarskej histórie nitrianskeho kniežatstva, vrátane kniežatstva na Blatnohrade, môže byť označená ako rano alebo staroslovenská a ako rany slovenský stredovek. Aj činy Kocela k tomu prispeli. Teraz ale vráťme sa k Svetoplukovi. Skončili sme pri Svetoplukovi v roku 870, keď sa stal krstným otcom Arnulfovo ľavobočka z Ventibolda a ocitol sa vo väzení. No prečo asi? Lebo dozvedel sa na krstinách, Gizela sedela podľa sestra Arnulfova, chcela ho zvádzať a prezradila mu v dobrom rozpoložení. Neboj sa, strika sme nezabili, strika len oslepili. On sa postavil, tasil meč, no a hneď na ňo skočili a prítomní vojaci a ho zajali a uväznili. Iný dôvod nevidím, aby ho uväznili v čase, keď sa stal kmotrom Arnulfovým. Rozprával som to už, tento príbeh mojimi očami viacerým aj historikom, aj politikom a hľadajú argumenty. A ja hovorím, a povedzte mi opačné argumenty, aspoň jeden. Prečo Svetopluka urobili zradcom? No Svetopluk totiž tým zradcom bol, ale stal sa ním až teraz. Vo väzení sa ocitol Rastislav, už oslepený. Vo väzení sa ocitol Metod a vo väzení sa ocitol Svetopluk. Všetci traja najhlavnejší vodcovia našich predkov. Naši predkovia
prečo mali záujem na likvidovaní našich, dá sa povedať, panovníkov alebo vojvodcov?
No preto mali záujem o likvidovaní našich panovníkov a vodcov, lebo na čele s nimi sa stalo to, čo sa nestalo im. Nie nemčina, nie nejaké germánske nárečie, ale slovenčina sa stala štvrtým bohoslužobným jazykom. My si to nevieme domyslieť, že dovtedy uznával svet Rím iba hebrejský, grécky a latinský jazyk a zrazu nejaká slovenčina sa stala bohoslužobným jazykom. My si nevieme domyslieť to povýšenie Slovenska. My si nevieme pomyslieť, že arcibiskup Metod dostal právomoci rovnaké, ako mali arcibiskupy bavorskí. bol prekážkou pre ovládnutie tohto územia, týchto troch držav Nemcami. Takže museli, chceli a konali. Nie prvý raz a nie posledný krát našich dejina. A teraz ale dôležité je toto, čo sa udialo. Svetopluk sa preukázal, že je lstivý. Povedal svojmu kmotrovi Arnulfovi a jeho otcovi Karlomanovi, ktorý bol tedy kráľom, hej? Povedal mu, daj mi vojsko a ja urobím so Slavomírom poriadok. On mu dal vojsko a Svetopluk na čele Karlomanovho nemeckého vojska prišiel až pod Devín. Povedal vojakom, utaborte sa, ja idem pozrieť, čo a ako urobíme zajtra ráno. Stretol sa so Slavomírom, dohodli sa a nad ránom všetkých Nemcov pobili do jedného, iba jeden zostal, ktorý odnesol správu do Nemecka, čo sa stalo. Vieme si predstaviť túto vec? V súčasnosti nechcem menovať ľudí, ale stačí teraz v tejto chvíli povedať menuj, tam niekde...
Menuj.
Prosím?
Menuj, kľudne.
Stačí, že Fico povedal na západe to, čo povedal, možno, že mal povedať aj viac a už vraj nám idú zobrať eurofondy. Na kolenách máme kľačať a pýtať eurofondy tie peniaze, ktoré my do Európskej únie posielame. Veď my nežijeme na konto Európskej únie. My tam posielame 1,5 miliardy a viac ročne a okrem toho od nás peniaze odchádzajú cez dane a poplatky a cez zisky, cez dividendy, ktoré čerpajú všetky tie nadnárodné spoločnosti od bank, cez elektrárne až po hutníctvo, po všetko vlastne. No čo máme v rukách Slováci, okrem Podbrezovej a zopár podnikov? Čo plní štátny rozpočet slovenský? No daň z pridanej hodnoty, za to chcú progresívci teraz zvyšovať daň z pridanej hodnoty, lebo to jediné máme. Kde sú zisky? Kde sú zisky priame dane za veľké monopoly a podniky? No,
na západe.
No, takže v tom čase teda sa stala pre nich neuveriteľná vec. Vojensky ich prelstil, pobil, zabil im vlastne celú armádu, celú, než ako oni mali tých armád viac, a stal sa ich nepriateľom číslo 1. Museli s ním rokovať. Písal sa rok 870, rok 871 a v roku 874 podpísali dohodu. Svetopluk podpísal s Nemcami dohodu. Tá dohoda bola, keď to teraz dodatočne spätne pozrieme, aj trošku nevýhodná pre Svetopluka, on si to možno, že nedomyslel. V roku 874 uzavreli mier s cisárom Ludvíkom vo Forchheime v Nemecku. A Svetopluk bol taký frajer, že neišiel podpísať zmluvu s Ludvíkom Nemcom on, ale poslal kňaza Jána z Neapola, jeho poradca, tiež čudný poradca, ale prosím. Ne? A v tej chvíli Svetopluk nebol vo Forchheime, nebol poníženým služobničkom pre Ludvíka Nemca, aj keď v tej dohode okrem iného bolo aj nejaké poplatky za mier a v tej dohode bolo aj to, čo bolo dosť nepríjemné a možno, že Svetopluk to len prehliadol. To bola aj možnosť pustiť naspäť franských kňazov na územie tých troch držav. Hej? Lebo keď naši poprosili o pomoc, teda o učiteľov z Carihradu, tak zároveň Rastislav si dovolil vyhnať z Moravy, tam bolo ich najviac, franských kňazov. Neboli už tu franskí kňazi, boli tu len kňazi Metodovi. A vlastne na základe toho mieru z Forchheimu roku 874 sa stala tá vec, že sa uvožnilo franským kňazom zase dostať, vrátiť sa k nám. A to bola chyba. To bola chyba, lebo Svetopluk dostal na krk Vichinga. Keď videli Nemci, že vojenský Svetopluka neporazia, no tak poslali mu poradcu Vichinga. Hej? A ten poradca Viching, sú aj také veci, a ja teraz dokončil román, ktorý sa volá Viching, strach pred Svetoplukom, tak v románe som si dovolil povedať aj to, čo je možno pravda, možno nie. Že Svetopluk bol kedysi dávno v mladosti na dvore v Nemecku spolužiakom Vichingovým. Hej, je to možné, lebo takíto mladí ľudia sa pripravovali tak, ako teraz sú kurzy niekde v Amerike, možno sú kurzy.
Ja ti poviem presne, aké sú kurzy. Aspen Institút sa to volá, kde sa vlastne pripravujú kádre pre bývalé východné bloky.
No takže, takže vlastne ten Aspen Institút poslal tedy tu Vikinga, hej? A Viking pomaličky postupne od roku 874 do roku 879 veľmi nahlodal učenie alebo výsledky, ktoré mal metód. Veľmi ich nahlodal a nahlodal ich aj vo Svetopulkovej hlave, lebo dobre vedeli, že čo Svetopulkovi lahodí a čo mu prekáža. A starý pán, povedzme, starý pán metód si nedal povedať, tvrdohlavo chcel to, čo je v desatore, nezosmilníš a nepožiadaš manželku blížneho svojho. Hej, a zatiaľ, čo ten Viching hovoril, ale kašli na to, ja ťa rozhreším, kľudne, napodobne tých západných kráľov, veď možno, že budeš rímskym cisárom. V istom čase naozaj hrozilo, že Svetopluk, hrozilo v odzovkách, Svetopluk bude cisárom Svetej rímskej ríše nemeckého národa. Tak sa to oficiálne volalo. Toto oficiálne pretrvalo až do roku 1805, Bratislavský mier vtedy, keď bol uzavretý Napoleon. Vlastne ten Napoleon rozvrátil, ale to už je iná budúca téma. Jednoducho, rímska ríša, Svetá rímska ríša nemeckého národa mala cisára zavše Nemca, nemecký kráľov, ale v istom čase hrozilo, že bude Svetopluk. No a tu hral Viking dvojtvárnu rolu. Na jednej strane by bol býval rád, keby Svetopluk bol cisár, lebo on by bol možno, že aj pápežom, hej, Viking. Ale na druhej strane mal zrejme za úlohu robiť všetko preto, aby Svetopluk tým cisárom nebol. Cisár mal určitý veľký vplyv. A tak vlastne od roku 874 do roku 879 prebieha masáž, ako by sme mi povedali teraz, tak ako sa to dialo za vlád Dzurindu a Mikloša, hej, masáž v tom vtedy bola viac menej duchovná, idealistická, také veľké priemyselné podniky ešte neexistovali, aby ich bolo treba privatizovať. Existovali bane na strednom Slovensku, k ním sa dostaneme, čo sa s nimi dialo, ale trošku neskôr, hej. Začal som, tak dokončím. Bane na strednom Slovensku boli už v roku 740 fungovali, začal čo najstaršie nemecké bane sú o 200 až 400 rokov mladšie. Hej, to znamená, nie je pravda to, čo máme v hlavách, že Nemci sem hostia nemecky prišli, učili nás bane, dolovať bane a zlato, striebro. Nie, oni nás, nie, ani nás neučili kradnúť. Oni kradli sami pre seba. A pre tých nešťastníkov uhorských kráľov, ktorí nevedeli, kto bude kráľom, tak sa spájali s Nemcami. Ale to už zase iná téma. Možno, že na budúce sa k tomu dostaneme. No, vráťme sa teraz teda do tých rokov, keď Viking získava vplyv a moc. Aby sme Svetopluka uzavreli, ono ešte ho spomenieme, treba povedať, že Martin Homza v knihe Svetopluk v európskom písomníctve delí legendy, ktoré ostali po Svetopulkovi, na čierne a biele. Čierne súvisia so zradou Frankov a kmotra Arnulfa, s vyhnaním metodových žiakov, aj s tvrdením o výmene kráľovstva s Maďarmi za bielo koňa. To sú všetko legendy nepriaznivé voči Svetopulkovi. Dotknem sa ešte toho vyhnania metodových žiakov. To je veľmi dôležité. Po smrti Metoda 6. apríla 885, ešte musím sa vrátiť skôr. V roku 879 už zmocnil Viking natoľko, že Svetoplukovi nahovoril, že treba poslať na novo Metoda do Ríma, aby presvedčil pápeža, nového pápeža, že on je pravoverný, lebo to stále hrozilo, že je nepravoverný, že používa slovenčinu, ktorej oni nerozumejú, a kto vie, čo hlása, kto vie, čo učí tých svojich veriacich. A tak vlastne sa stalo, že asi Svetopluk prikyvol, Viking napísal list do Ríma, tak ako teraz píšu do Bruselu, ohovoril Metoda, a pápež si povolal Metoda aj na koverec. Metod išiel do Ríma, bol rok 880 a Liching si vybavil u svätopluka, že bude dobre, keď pôjde aj on do toho Ríma. No tak išiel aj Liching do Ríma. V roku 880 Metod presvedčil pápeža, že je pravoverný. Na pápež dal napísať list Industria, tu je tvojej usilovnosti sa to prekladá, tie prvé slova. Podľa prvých slov latinčine sa volá tá Bula Industria Tue z júna 880. A v tej bule jednak nazýva svätopluka svojim synom, čo je predpoklad, že môže byť cisárom, lebo synom pápežovým boli len cisári, nie obyčajní králi. A u nás my sme v roku 2010 sa hádali, či bol svätopluk kráľ, či nie. A dokonca doteraz je zatreté názov svätopluk kráľ starých Slovákov, lebo Sulík to tak tedy chcel. Dobre, dobre, nevrátili sme sa naspäť k tomu. Možno, že sa k tomu vrátime. Takže takáto situácia sa udiala, že Liching bol v Ríme, pápež napísal list, poslal ho po Metodovi, ale Liching mal peniaze, kto vie skade, peniaze boli aj vtedy dôležité, a podplatil písara v Ríme, že napísal druhú listinu, ktorá bola falošná, ktorej prikazuje svätoplukovi, aby sa zbavil Metoda. Predbehol Metoda, skôr to dal svätoplukovi, a teraz svätopluk, keď prišiel Metod, pozerám, to máme dvoch pápežov, jeden píše, že Metod je dobrý, a druhý píše, že Metod je zlý. Presvedčil Metod svätopluka, že napíšeme list pápežovi, nech odpovie, čo sa stalo. A naozaj v januári 881 prišli z Ríma a pápež hovorí, nejaký iný list okrem Industria Tue som nepodpísal. V tej chvíli Metod mal právo a poslal Lichinga do vyhnanstva, podľa všetkého do Krakova. Od roku 881 bol Liching preč a vtedy sa darilo Slovensku, aj teda tým spojeným državám. Vtedy svätopluk mečom rozširoval svoje kráľovstvo, pripojil Moravu naspäť k Nitrave, Regnum Slavorum vzniklo, ktoré naši priatelia, čestie naši, mnohí historici, aj v ústave máme, že to bola Veľká Morava, no je to tak. Je to dôsledok tých vymývaní mozgov celé storočia. Stalo sa teda to, čo sa stalo, že bol vyhnaný Liching do Vyslanska, do Polska, do Krakova. Lenže keď už sa videlo, že Metod umiera, a pri roku 885 odišiel tajne Liching do Ríma, medzi tým tam bol nový pápež, a toho nového pápeža presvedčil o tom, o čom nepresvedčil starého pápeža, hej? Presvedčil, že aký je ten človek, teda Metod nepravoverný. Dokonca na jeseň roku 885 doniesol z Ríma korunovačnú korunu pre svätopluka, ktorú ale vybavil Metod. Nie Liching. Liching len sa zviezol na tom úspechu Metodovom, ale doviezol zároveň aj listinu, ktorou zakázal pápež slovenčinu, ktorou vrátil Lichinga za biskupa a ktorou preklial Metoda. Áno? Takúto listinu v roku 885 donesli na naše územie a na základe tejto listiny potom Liching vyhnal zhruba polovicu kňazov, Metodových kňazov po jeho smrti. Nie je zrejmý osud Gorazda. Nie je zrejmý osud Gorazda, lebo podľa tej listiny, ktorú doniesol Liching, volá sa tá listina Cuia de zelo fidei, a podľa tejto, teda už som spomenul, že Liching bol nanovo menovaný za biskupa, a pokiaľ ide o Gorazda, ktorého Metod na smrteľnej posteli vymenoval za arcibiskupa, v listine stálo, že Gorazd musí ísť do Ríma obhájiť svoju vec. Gorazd musí ísť do Ríma obhájiť svoju vec. A bol tam príkaz a bola tam možnosť, že všetci, ktorí nepočúvnú Lichinga, majú byť vyhnaní za hranice tí kňazi. To znamená, že Liching konal so súhlasom pápeža. Ale ten súhlas do toho pápeža si najprv získal. Hej? To znamená, že sme sa ocitli v situácii, že Viking mal v rukách listinu, mal bulu od pápeža, ktorá mu umožňovala vyhnať metodových žiakov. Pokiaľ ide o stanovisko Svetopluka, tak to stanovisko nie je celkom jasné, ale píše sa v životopise, myslím, v jednom zo životopisov bulharskej legende, že panovník nebol prítomný, keď sa to dialo. To je veľmi dôležité. Panovník nebol prítomný. A pokračuje sa, alebo keby panovník Svetopluk bol prítomný, tak sa to neudeje, pretože on aj keď neznášal ich učenie, mal ich rád a možno, že sa trošku aj bál bojovať proti mužom, z ktorých mnohí boli zo znešeného rodu. Samotný Goraz bol zo znešeného rodu a hovorí sa, že Gorazdovi sa pri týchto čistkách nič nestalo, že sa ukryl na východ od Banskej Štiavnice. Tu sa len trošku pristavme. Tá operácia proti metodovým žiakom nebola taká jednoduchá, totiž to územie nebolo spojené ani električkami, ani vlakmi, ani autobusmi, ani ďalkovými linkami. On vyslal signál, Viking, všetkým kňazom, že majú prísť na určené miesto k Dunaju, k Bratislave, možno, že priamo do Bratislavy. A tam sa majú dozvedieť, čo doniesol z Ríma Viking. Tam sa majú dozvedieť v podstate to, čo doniesol zo sveta napríklad Dzurinda, Mikloš a iní, prisluhovači západu. Niektorí kňazi z bližšia prišli, tým dali možnosť, buď budete za Vikinga, alebo za Metoda. Keď boli za Metoda, tak ich hneď vyzliekli do naha, bičovali ich, zviazali, dali ich do voza a predali ich židovským kupcom, ktorí ich mali odviezť do Benátok a tam ich predať na trhu ako otrokov. Našťastie v Benátkach boli predstavitelia bulharského cisára a tí kúpili mnoho z týchto žiakov, hej, viacerých z týchto žiakov, ktorí potom v Bulharsku pokračovali vo svojej práci. Ale zhruba polovica kňazov a učencov metodových do Bratislavy neprišla. Jednak cestou sa dozvedeli, čo sa deje, tak sa vrátili domov. Hej? A keď sa vrátili domov, tak sa ukryli po dolinách, po kopcoch na východ od Banskej Štiavnice. Práve preto na východnom Slovensku, terajšom východnom Slovensku, kňazi slovensko-byzantského obradu, tá viera, tá cirkev pretrvala veľmi dlho. Už som dneska na začiatku povedal, že ešte v polovičke 13. storočia bolo možné slúžiť omše v staroslovenskom jazyku. Už som povedal, a povieme si to aj na budúce, že ten boj o cyrilometodské dedičstvo, to je hlavná línia premeny Regnum Slavorum, takzvané Veľké Moravy, na Regnum Pannoniorum, budúce Uhorsko. Nie nacionálne otázky, ale otázky konfesíne. Západ na čele najprv s Vikingom a potom s inými ľuďmi, o ktorých budeme hovoriť na budúce, robil všetko preto, aby zlikvidoval cyrilometodskú ideu. A tu sme pri tom, čo trochu niektorých ľudí metie. Považujú Cyrila a Metoda za agentov Ríma. To tak vôbec nebolo. Ak bol niekto agent Ríma, keď to tak môžem povedať, tak to bol Viking. Cyril a Metod mali v rukách, najmä teda Metod, lebo Cyril zomrel v Ríme, mal v rukách papiere, ktoré z neho robili plnoprávneho šéfa cirkvi iného typu. Nebola to cirkev grécko-katolická, taký názov vznikol až v 17. storočí.
Ale bola to reči rozprávali Cyril a Metod?
Cyril a Metod museli vedieť reč, pre ktorú robili písmo. Dokonca sa píše v tých knihách, že v Solúne, odkiaľ pochádzajú, sa rozpráva čisto slovensky. Ja hovorím naschvál čisto slovensky, lebo už nám do toho vstúpili zase bratia zo západu sloviensky. Hej? Nie. Tak to sa nepísalo. V Solúne sa rozprávalo čisto slovensky. Máme ešte pár minút. Možno, že sa vrátime k tej udalosti na budúce, k jej vyvršeniu a dovršeniu, ale
máme tak 4 minútky.
Tu by som ešte chcel povedať k tým pojmom. Možno, že sme to už spomínali, ale treba veci opakovať. Všetko to, čo pochádza od Dunaja, sa volalo Slovenské a tí ľudia boli Sloveni. Všetci boli Sloveni. Nestor o tom píše, hej? Nestor mních v 12. storočí, to znamená nie tak dávno odtedy. Niektorí z tých Slovenov odišli na západ, stali sa z nich Česi. Niektorí odišli na sever, stali sa z nich Vyslania, Poľania. Niektorí odišli na juh, stali sa z nich Chorváti. Niektorí odišli na východ, stali sa z nich budúcnosti Rusi. Trubačov, ruský slovan, jazykovedec, prišiel na devín, poklonil sa, kľakol a poboskal. Toto je kolíska slovenstva. Ja už som to spomínal, ale na budúce si dáme zahrať zrejme tú pesničku. Lepa Brena, ona je vlastne bosňačka, dokonca moslimka, a spieva pesničku Ja sem Jugoslovenka. Nie je Jugoslovenka, ja sem Jugoslovenka. To znamená, to slovo slovenský je pôvodné. Naši priatelia, bratia, Česi zo západu, naši priatelia zo západu nám trikrát zmenili meno. Najprv zo Slovenov urobili Slovani. Hej? Aj Slovan Bratislava by sa mal volať Sloven Bratislava, ale to je vedľašie. Hej? Potom urobili zo Slovenov Slovákov. Muži ostali Slováci. Slovo končiace na ák v minulosti znamenalo poníženie. Hlupák, durák, čurák, povedzme, hej. My sme si už navykli, naše ženy nepremenovali, naše ženy nie sú Slováčky.
Naše no to ženy... je zaujímavé, to je zaujímavé.
No áno,
sú Slovenky, ale my sme tí duráci.
Áno, lebo to bol mladší brat, ktorý silou mocou chce byť starší. Oni doteraz sa tvária ako starší bratia. Veď oni nám dirigujú, s kým sa má náš minister zahraničných vecí stretnúť, s kým nie. No a tretíkrát v roku 1883, to som už hovoril, lebo mám tú brožuru pri sebe, ale nie všetci možno to počuli. Jiří Polívka povedal, ako máme volať dokumenty z čas Cyrila Metoda? Staroslovenské alebo starobulhárske? No a vymyslel staroslovenské s mekčeňom na E. A mnohí Slováci na to naskočili a máme teraz Slovenov, staroslovenčinu. To je na odlákanie od našej hrdosti. Pretože keď niečo povieme, že to je staroslovenské, tak to je naše. A keď povieme staroslovenské, no čie to je? Boh vie, čie. Kto to boli tí starí Slovieni, hej? No. Vlastne reagujeme aj najmä na tú otázku, ako sa rozprávalo. V celom svete vtedy sa slovenskom rozprávalo po slovensky. To vyzerá teraz až komicky povedané, to je už nacionalizmus. Nie, tak to bolo. Len nám to, tú prioritu zobrali. My sme najstarší slovanský národ. Tu, pod Tatrami, my sa tu cítime doma. A preto sme niekedy takí mlandraví. Čo sa nám môže stať? Veď my sme tu prežili tisícročia a gňavy nás mordovali a sme stále tu.
Super. Super, Marian. Ja si myslím, že tuto teraz môžeme ukončiť nejakým spôsobom.
Áno.
Ja poviem posledné vety, čo s tým veľmi súvisia. Takže, milí poslucháči, tu práve teraz v týchto reláciách máte možnosť vidieť, že história sa opakuje. Kto nepozná svoju minulosť, tak ako som už hovoril, je odsúdený si ju zopakovať. Aj preto v týchto reláciách si práve tieto skutočnosti, čo sa stalo a akými dejmi realizovalo, objasňujeme. Tu máme možnosť pochopiť, ako s našim národom už od staroveku manipulujú. A ak si to dnes neuvedomíme, budeme mať možnosť v blízkej budúcnosti správne a kvalifikovane rozhodovať. Ak si to samozrejme ale uvedomíme.
Myslím si, že si to veľmi múdro zhrnul. Ja by som ti dal aj nejaký vedecký titul, ale nerozdávam zatiaľ titul.
Nie, žiaden vedecký titul si neprosím. Ja sa s tebou, milý Marián, prednešok lúčim. Ďakujem veľmi pekne.
A ja som rád, že som sa mohol porozprávať s tebou a s inými.
A samozrejme s vami, milí poslucháči, sa prednešok lúčim. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám ešte príjemnú dobrú noc a teším sa na stretnutie s vami o týždeň.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.